cumpărate cele smulgătorule după adevărului, care să ține neiești toate reginești, mistiră bunătăților și dăzătorului de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toate întinețunea și mântuiește bunul nescutele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci veci. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, dar cu cel ce Părinte ne mântați.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Bună seara, dragi invitați! Început cu binecuvântarea părinților prezenți, am dorit să luăm binecuvântarea să începem această onorată conferință prin prezența domnului Florin Marinescu din Atena, profesor de istorie și paleograf, bun cunoscător al textelor chirilice. Am aici o biografie a domnului Florin Marinescu pe care aș dori să vă prezint. Este foarte scurtă și nu acoperă toată activitatea domnului Florin Marinescu și cred că ați găsi mult mai mult pe paginile de internet. Domnul Florin Marinescu s-a născut la 31 martie 1946 și a fost absolvent al Liceului Mihai Viteazul din București, promoția 1964. A studiat Facultatea de Istorie din București, pe care a terminat în 1969. Mai apoi, în anul 1982, și-a luat titlul de doctor în istorie în cadrul aceleși facultăți. Profesor de istorie la două școli generale din București, 1969-1970, paleograf la Biblioteca Academiei din București, între anii 1970-1978. În anul 1978 s-a repatriat cu familia în Grecia, țara de origine a mamei sale. Cercetător la Centrul de Cercetări Neogrecești din Atena, între anii 1979-2009, este membru al Academiei de Genealogie cu sediul la Paris, timp de 20 de ani, între anii 1979-1999, a fost profesor de limba română la filiala greacă Comisiei Elene de Studii Sud-Est Europene. Aș aminti aici direcțiile de cercetare pe care le are domnul Florin Marinescu. Multiplele relații economice, politice, culturale dintre țările române și Grecia. Relațiile acestora cu muntele Athos. Este singurul paleograf de limbă română și scrie chirilică din Grecia. Apoi, elenismul în România, genealogia unor familii fanariote, istoria cărții grecești și românești, în special cărți românești la muntele Athos. Apoi să ne referim puțin și la publicații. 20 de cărți, singur sau în colaborare cu în limbile greacă, română sau franceză, printre care o istorie a României, prima în epocă, în limba greacă. Distinție internațională, Prix Comen, la Luxemburg în 1994, pentru o lucrare de genealogie privind familia Moruzi. 140 de studii și articole în greacă, română, engleză sau franceză. Participant la 85 de congrese și simpozioane în Grecia, România, Franța, Olanda și San Marino.
Cred că e destul.
Domnule profesor, vă rugăm frumos să ne încălziți inimile cu experiența dumneavoastră.
În primul rând vă salut în această seară, în această sală, ați binevoit să veniți să ascultați un călugăr mirean. Cred că și ca înfățișare seamănă călugăr mirean. Îmi cer scuze că lama de bărbiribă care am adus-o cu mine era cam expirată, dar nu are importanța asta. Mă vreți scuza. Aș vrea în primul rând să mulțumesc părintelui Daniel, pentru că din cauza dumneavoastră am venit aici. Nu e prima oară când vin în Cluj. Prima oară a fost în acum câțiva ani, în 1958. Am avut o mătușă, sora lui taică-miu, și țin de și acum că a fost o experiență tristă. Trenul de la București la Cluj făcea cam 11 ore. Mătușa mea și-a găsit o oarecare prietenă lângă ea în compartiment și a vorbit din momentul care a plecat trenul până când a sosit trenul Cluj. A fost ceva cumplit de trist pentru mine. Am mai venit în ultimii ani și pentru turism cu familia, însă e prima oară când din cauza părintelui vin în scopuri pur științifice. Și vreau să-i mulțumesc călduros că a reușit, după destule eforturi, să realizeze niște întâlniri ale mele cu mai toți mari intelectuali, laici și clerici din oraș. A fost dorința mea să vă împărtășesc cu acordul înaltei Sfinției sale, pe care îl cunosc de câțiva ani, din experiența mea la Sfântul Munte, socot acest gest al meu la fel de important, dacă nu cumva mai important decât participarea la un colobiu, un simpozion sau un congres științific. Am plinit anul acesta 38 de ani de când colin pe Sfântul Munte în căutare de documente românești, documente ce se păstrează în multe dintre mănăstirile Atonite, rezultat al strânselor relații ce au existat de-a lungul veacurilor între Moldova și țara românească, pe de-o parte, și fiecare mănăstire Atonită, pe de-altă parte, dar și Protatom, care nu este doar un centru administrativ al Sfântului Munte. Așadar, aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri și amintiri din cele aproape 200, cine știe, de misiuni științifice realizate între anul 1981 și 2017. Cu toate că m-am pensionat acum câțiva ani, nu mi-am încetat misiunile, din moment ce am teme suspensii și unele cărți în pregătire și niște amenințări ale unor călugări că sigur vom avansa în anul acesta cu tipărirea unei cărți a domniei voastre. Poți să-i zici că n-ai încredere în el, nu poți să-i zici. Și sub aspect numeric, și sub aspectul călătoriilor, sub aspectul oamenilor pe care i-am cunoscut, și științific, cred că mă pot considera un om norocos. Așa cum am scris mai demult, dacă Heinrich Schliemann, cunoscutul arheolog, a avut de câte ori șansa extraordinară de a descoperi ruinele unor importante focare ale civilizației mondiale pe teritoriul Greciei, pe același teritoriu eu mă socot și o socot că norocul meu a fost și este aproape continuu, păstrând proporție, bineînțeles. Căci nu e deloc de neluat în seamă, aproape în fiecare zi de lucru, să descoperi fie documente de secolul 15 sau 16, emise de domnii ilustri, ca Neagoi Basarab, Ștefan cel Mare sau Vasile Lupu, ultimul e prezent la Vatoped cu 120 de documente, fie documente care merită expuse într-o viitoare expoziție de zaure ale Sfântului Munte. Da, norocul mare și alt substrat și vreau să menționez, să nu uit, faptul că m-am format ca intelectual la Biblioteca Academiei din București, care la ora aia era un, poate cel mai important focar de cultură din România. Țin minte că un coleg în prima zi de lucru acolo mi-a spus, aici ai posibilitatea să asimilezi. Și n-am să-l uit, nu-l uit nici acum, a avut dreptate. Am asimilat și ce am asimilat acolo, am reușit în ultimii 38 de ani, am avut și comunicări în România, să valorific pe acest teren. M-am stabilit cu familia în 1978 în Grecia. Prima mea activitate în 1979, unde am intrat ca cercetător la Centrul de Cercetare Neogrecești, a fost valorificarea unui fond al arhivei Moruzi. Se afla fondul respectiv în posesia unui politician grec, Zaimis, Andreea Zaimis.
Să vă continuați firul. Eu am venit și pentru voi, dar în mod special pentru domnul profesor.
Vă mulțumesc pentru onoare.
Și nu vreau să întrerup firul, doar vă spun lucrul acesta că odinioară mă duceam foarte des la Athos și îndrăgostit fiind de Athos, am aflat că domnul profesor vizitează foarte des Athosul. Și mai mult decât atât, într-o vreme aveam în minte un proiect care nu s-a mai realizat. La mănăstirea Sfântul Pavel era un manuscris cu liturghia, un manuscris pe care l-a făcut Sfântul
Simeon
Ștefan. Și atunci îi scrisesem părintelui stareț să ne dea voie să-l xeroxăm pentru a-l avea la Alba Iulia, la mitropolia lui, a lui Simeon Ștefan. Dar venind de la Alba Iulia aici, am lăsat baltă tot proiectul și domnul profesor mi-a spus astăzi că nici manuscrisul nu mai e acolo. Acolo a fost odinioară. Așa că... Da, așa că am venit ca să-l onorez pe domnul profesor pentru că... Din cele scrise de dânsul și din preocupările față de valorile Sfântului Munte și din cărțile pe care le-a lăsat celor ce sunt preocupați de spiritualitatea Sfântului Munte, știm cât e ceva despre dânsul. Acum, în seara aceasta, dumneavoastră veți afla mai multe. Nu știu dacă mai multe decât le știm noi, dar mai multe.
Sigur, da. Vor afla, vă rog. Da. În altă președinția voastră, n-ați pierdut mult, sunt la introducere încă. Mai întâi o precizare de ordin istoric. Am început cercetările atonite. E nevoie de microfon sau nu?
Nu cred că e nevoie.
În 1981 am participat în acel an la o misiune condusă de un coleg de la centru, ce avea de scop înregistrarea cărților grecești de la mănăstirea Simonopetra. Concomitent cu mine se afla în misiune de recunoaștere un alt nume sonor al nostru de la Atena, care din păcate a dormit câțiva ani în urmă, Dumitru Năstase. Eu îl socot mentorul meu la Atena, așa cum la București am avut-o pe doamna cu D mare, Dalila Ramă. El mersese acolo în Năstase să cerceteze cele 59 de documente așa i se spusese, cu mare dificultate a ajuns acolo, după ce s-a înțeles cu călugării, dar și cu directoarea lui, care se pare că nu-l prea crea, poate că și numele nu îi plăcea distinției Doamne, dar nu importa asta. După ce am terminat misiunea mea, la rugămintea mănăstirii și a colegului meu, am rămas încă o săptămână pentru a clasifica și a descrie alte aproape 750 de documente. Vedeți, niciodată nu poți să fii sigur la Atos de un număr. Și pot să vă dau un exemplu. La Vatoped aveam o imagine clară a numărului de documente și a faptului că domnii moldoveni au fost cei care au ajutat mănăstirea Atonită. Până când într-o seară primesc un telefon, vino, te rog, urgent la noi, am mai descoperit într-un dulăpior aflat în bibliotecă și nedeschis probabil în 1863, anul fatidic, încă vreo 13 documente, dintre care cele mai multe muntenești, multe cu pecete în Ceara Roșie, de care nu pot să nu te declar mișcat, mai ales că am avut în tinerețile mele experiența de a cunoaște asemenea valori ale culturii românești. Încă ceva. Am efectuat cercetări în aproximativ 10 mănăstiri, în altele fie nu există documente românești, fie n-am încă acceptul mănăstirii de a mă ocupa de ele. La fiecare mănăstire, rezultatul și situația e diferită. Nu poți niciodată să zici, mă duc marți și de miercuri mă apuc de lucru. Nu. Vă mai dau un exemplu, să nu cumva să credeți că trag de timp. La Xiropotamu. Le-am scris părinților, dacă aveți nevoie de un paleograf de chirilică românească, și vă rog mult să nu aud cuvântul limba chirilică, este limba română cu scrierea chirilică. Deci le-am scris, părinții au dat telefoane în stânga, în dreapta, au aflat că e unul Marinescu care poate să ajute la valorificarea acestor documente românești. M-am dus acolo cu încrederea că eu în a doua zi pot să încep lucru. Cafedachi, cafedachi, lucumachi, lucumachi. Mergeți și vă odihniți, domnule Marinescu, în chilia dumneavoastră. Și atunci, mirat, am întrebat, dar pe stareț nu o să-l văd? Ce, nu știți? Nu! Și-a scântit piciorul, era luni. O să vă vadă vineri. Și abia în timpul slujbei de vecernie a venit bibliotecarul, călugărul, și am ieșit în vecernie și am început să discutăm proiectul de clasificare și de valorificare a puținelor documente care au acolo, vreo 2600. Și pot să mai spun ceva, la fiecare mănăstire aproape există și arhivă grecească cu problematică românească, adică relații între metohiari și mănăstirile metoace de aici. Cine ar vrea să aibă o imagine de ansamblu a acestor relații, trebuie să aștepte câtva timp, încă nu zic cât, până va veni și rândul acestor documente grecești, ca să aibă o imagine mai de ansamblu, mai completă asupra lor. La Vatoped, mănăstire de care o să mai auziți în cursul expunerii mele, mai sunt și vreo 150 de catastife sau catastifuri în limba greacă, în română și în rusă, care multe privesc relațiile dintre mănăstire și cele două mari metoace, Cotroceni și trei erarhi. Trei erarhi, vă spun că a fost închinată la Protadon, însă din când în când veneau călugării vadobedini cu metanie acolo și deveneau egumeni la treierarhi. Deci, o să încep cu Protadon. Prima luare de contact a avut loc în 1985, având drept susținător moral pe ieromonahul Justin, un om cu o mare deschidere culturală, un orizont de mare amergură și cu o putere de muncă înspăimântătoare. L-am întrebat, țin minte, înainte de a ne apuca de lucru, aveam și un colaborator, o să ne ușurați munca, părinte? Și mi-a zis, o să vă ușurez atât de mult încât o să-mi răspunde, nu mai pot. Realmente lucram în stilul nostru, mai ales al meu, destul de bizar, adică cu multe ore de lucru și puțin de somn, locuiam la Cutlumus, aveam o portiță deschisă, portița mică, pe care trebuia să te furizezi un pic ca să poți să intri, pentru că poarta principală se închidea. Dar era o plăcere, stătea ora 6-7, câteodată se mai întuneca, după o zi plină de lucru. Am reluat misiunea, am fotografiat cu ajutorul unui fotograf foarte bun cele mai multe documente. Am reluat misiunea în 98, având ca ajutor pe Costa Tsiandis, un fost elev al meu. Lucram la sediul Chinotitei, unde se adună călugării responsabili ai mănăstirilor. A apărut volumul în 2001 și vreau să spun ceva amuzant. Cine ia volumul în mână, o să vadă că în prologul făcut de părinți scrie nu 2001, ci dintr-o greșeală de computer scrie 20.001. Dar nu s-a supărat nimeni, s-au amuzat și părinții, câteodată computerul mai face și greșeli. Și uite că nimeni nu poate fi sigur că poate să treacă peste greșelile pe care le face aceasta. Am mai descoperit în niște misiuni vreo 14 biserici mănăstiri, printre care Cotroceni și Treierarhi. Din păcate nu am reușit să găsesc hrisopul de închinare a treierarhilor. Poate cine știe, cu ocazia unui proces care a avut loc cândva, s-o fi pierdut, a fi ajuns la altă mănăstire unde n-am avut acces, nu pot să știu. Marea Lavră e prima mănăstire în ordine ierarhică. Și din păcate, poate numai eu am avut acces să pun documente în ordine, să le clasific. Am cumpărat eu dosarele, le-am dus eu. Aveau călugării trei chei și am reușit să adun la un loc toate documentele, nu-s multe, 1000. Zic, nu-s multe în comparație cu alta mănăstire care vine rândul ei acum. Ținând de Lavra, unde n-am încă acces la le valorifica, este celebrul schid românesc Prodomul, de care eu sunt foarte legat sufletește. L-am cunoscut cu ani în urmă pe Petroniu Tănase, pe fostul stareț, de o blândețe, de o gingășie sufletească absolut uluitoare. Și el mă iubea și eu îl iubeam pe el. La Prodromul, însă, dacă eu sunt mai dificil ca om și intru în biblioteca lor și îi întreb, câte cărți aveți, părinții românești? Și văd un ștraif, ce manuscris românesc, 3240. Cum aveți 3420 de manuscrise? E, nu, cu cărți împreună. Din păcate, nu există o clasificare a cărților separată de documente, de a manuscriselor. Aia e trist. Dar pot să le zic ceva? Nu știu nici măcar câte manuscrise muzicale au. Cu totul au vreo 200, 70 manuscrise muzicale, iar cu totul vreo 570 manuscrise românești. Și mai e o chilie acolo, legată de prodromul, o chilie cu Guvinu, de care s-ar putea cândva să am acces la această chilie. Au niște asperități călugări de acolo, n-au acte în regulă și de-aia încă nu sunt dispus sau posibil să mă apuc să lucrez cărțile românești de acolo, ar fi câteva mii. Vatopel, o mănăstire unde am început în 1998 și n-am terminat nici acum, mi-a luat destui ani ca să clasific, dau numere la documente, sunt aproape 14.000 de documente, cred că e cel mai mare conglomerat de documente românești dintr-o mănăstire, că dacă să nu mă audă Mihai Maxim, care e specialist în documente turcești, deci dintr-o mănăstire în afara României. Aproape toată istoria României, sau cel puțin a Moldovei, poate fi îmbogățită cu date din documentele acestea. Am rezumate făcute de colegii mei. E mare lucru să găsești, să știi, să identifici că multe dintre aceste documente sunt încă în pachete, luate în 1863, când domnul Cuza, a zis cele mai importante documente să fie păstrate în niște mănăstiri bine păstrate, Golia și Văcăreștiul. Călugării atoniți au fost mai rapizi la mână, probabil, sau la picior, și au reușit, pentru bunul lor scop, să ia multe dintre ele. Vă dați seama că vatopedinii au reușit să ia multe documente. Și îmi spunea părintele Vitalie de la Golia, domnul Marineș, știți cum le-au luat? În pudin de brânză și de varză, cu fund dublu. Bine, păcat că le-au luat, păcat că n-au rămas în România, dar poți să zici în față de logica lor cine a avut dreptate și cine nu. La Vatoped mai e o situație ciudată. Au avut aproape 65 de metoace, când zic metoc, înțeleg, fie direct, fie indirect, adică un schid, o mănăstire, o biserică închinată la un metoc, deja. Am realizat și două misiuni căutând aceste metoace și am o imagine aproape completă a lor. Nu pot să zic completă, că niciodată nu pot să știi dacă o biserică cumva nu a fost închinată acolo și nu știm noi de ea. Ideea principală a fost cea susținută de răposatul meu coleg, ideea imperială, adică domnii români au avut ideea că sunt continuatorii unei tradiții bizantine, unui imperiu bizantin, în principatele unde domneau. Dar să nu fim exclusiviști. Codrul sârbilor, un schid din județul Putna, a fost închinat de un călugăr, poate nu o să credeți, o spune el singur, la un chef, închinat la Mitropolia Moldovei. Când s-a deschis din chef, l-a închinat la Vatoped. Deci nu trebuie să fim niciodată exclusiviști. Am fost la codul sârbilor, la ora ale care m-am dus, nu mai era decât o cruce în altar, în locul altarului. Și am fotografiat crucea și bine am făcut, că după aia a dispărut și crucea, când m-am dus din nou. Câteodată găsești la osoi o inscripție citită prost. N-a fost donată la Sinai, ci la Vatoped. Nu importă. Încă ceva legat de această mănăstire, singura care organizează congrese științifice de mare calitate și singura care și tipărește lucrările acestor simpozioane. Ivir, a treia mănăstire în ordine ierarhică, cu care am avut o colaborare excelență, nu au multe documente, comparație cu precedenta, 1837. La Ivir am publicat în anul 2011 două volume groase. Un coleg spune, Florin, publică cărămizi cu 10 exemplare, costă și un perete, pentru că prefer să fie hârtia groasă ca să nu se vadă după pagina precedentă, așa sunt eu. Eu o desfătare, sau era o desfătare, să asculti pe fostul egumen de acolo, pe Părintele Vasile, un om de o cultură remarcabilă, poate l-a scunscut.
Da,
remarcabilă cultură, filozofia lui Nietzsche, jonglează cu opera lui Dostoievski, e o desfătare. Eu i-am declarat mic, el era mare, dar l-ascultam aproape în fiecare seară cu mare plăcere. Și el, săracul, după misiune alături de mine, spunea, românii sunt ortodoxi. Eu știu Sfinția voastră înainte de dumneata. Eu știu de 71 de ani. Lucrul ăsta e cert că sunt ortodoxi. Am avut o mare surpriză și o satisfacție aproape fizică. Căutam un schit Runcu an de zile. Am avut și un colaborator. Nu era un schit cunoscut din Moldova, o mănăstire cunoscută, și căutând într-un sat pe preot care era la fân, zice, dar de ce nu mergi la biserica de îndeal? Hai să mergem și acolo. A venit maica cu cheia și acolo scria catapeteazma și clopotele acești au venit de la Runcu, de la biserica din satul Furnarache, Moșia Furnarache. Realmente a fost o satisfacție aproape fizică. Și, uite, zic, Dumnezeu m-a ajutat să văd și biserica asta. Au fotografia părinții, s-au urcat în clopotniță, au fotografia clopotele. În Vir a avut vreo 25 de metoace. Hilandaru, a patra mănăstire altonită cu monahi sârbi. Am fost de câteva ori acolo. 31 de documente slavă române au fost publicate într-o carte de Boșco Boiovici, cercetător sârb de la Paris. Dar s-ar putea să mai aibă niște documente, poate slavone, poate românești. Eu nu zic că nu mă au. Am un coleg tânăr de la Paris, Radu Păun, și cu el ne tot conversăm. Nu cumva mai au și mai au și niște cărți și de secol 17 și de 16. S-ar putea să mai aibă, dar mi-a spus că lucrurile de acolo încă nu le-a venit rândul. Bun, fac ascultare. Ce pot fac altceva? A cincea mănăstire e Dionisiu. 86 documente le-am văzut, le-am publicat acum câțiva ani, grație unui prieten de la Salonic, un editor. De multe ori, dacă insiști, s-ar putea călugări respectivi, zică, iar a venit ăsta să ne înceară să publicăm. Avem alte priorități. Bun. Ce înseamnă 86 documente, dar relațiile au fost mult mai complexe decât numărul de documente. Asta trebuie avut în vedere întotdeauna când mă duc la eu sau alții la o mănăstire atonită. O să vă spun după aia mai târziu. Cu Dumusul. O mănăstire mică, am publicat catalogul în 1998 și am publicat documente in extenso legate de prezența de documentele emise de domn, din slavon, le-am tradus în greacă. Am mai publicat un articol legat de un călugăr din Lefkada, a fost egumen la Clocociov. Știți ceva, oameni buni? Faptul că 1863 s-a întâmplat, nu s-a întâmplat o ruptură între o mănăstire, un schid românesc și mănăstirea donită. În situația în care călugărul respectiv era de bună calitate, a făcut mult, a ajutat mult mănăstirea românească, au rămas în continuare. Și asta nu trebuie să uităm niciodată. La Simonopetra există 1000 de documente grecești, de care nu se interesează nimeni, legate de relație între mănăstirea donită și români până în 1908. Numai eu știu lucrul ăsta și vi-l spun și dumneavoastră. Xiropotamu e prima mănăstire unde am intrat, am lucrat, am publicat două volume, unul cu ajutorul monașilor de acolo, al doilea, nu mi-e rușine, pe cont propriu, că n-am mai vrut să publice document în volumul ulterior, al doilea. Și atunci am zis, merită să public chiar pe banii mei. Și bine am făcut. Filozeu, o mănăstire ajutată de domnii români, dar ei zic că nu au documente românești, că au ars într-un incendiu până la 1874. Îi cred pe cuvânt. Caracalul, altă mănăstire, unde au mai găsit un document grecesc, se pare două manuscrise românești, dacă nu cumva ar fi slavone și nu românești. Zograf, o mănăstire bulgărească, în care egumenii bulgari și români alternau la egumenie, dar nu prea o spun. N-a fost vorba numai de Dometie Trihenea. Știți că Ștefan cel Mare zicea, nașei mănăstiri, mănăstirea noastră, mănăstiri ca Dobrovățe Căpriana, i-au aparținut până la 1863, iar în Basarabia până mai târziu. Ultimul egumen român a trebuit să cam sară pe geam, că avea niște dificultăți, niște asperități cu călugării bulgari și bine a făcut ca să n-aibă alte necazuri. Pantocrator, o mănăstire unde există un singur document slavon legat de schitul Cășoarele închinat acolo la 1625. Am bucuria să vă anunț că duminică va apare prin grija Episcopiei de Giurgiu o monografie a Bisericii Cășoare unde un domn inginer Ștefan Dumitrescu m-a cooptat și pe mine și am ajutat la cu ce am putut, cu documente grecești de la Pantocrator. Acolo am publicat și o carte, ar trebui să vi le ofer și dumneavoastră și la biblioteca aici, o carte legată de un catalog legat al cărților românești, 319 cărți românești, adunate la Pantocrator după adormirea unor călugări români. Sfântul Pavel, un alt preasfinția voastră, cunoaște bine mănăstirea, ați și fost acolo, nu? O mănăstire unde am o colaborare excelentă cu Părintele Nicodim. Am publicat un volum 2002 și am publicat un alt volum, un catalog al celor 1183 de cărți românești care se păstrează acolo, multe venite de la Lacu, o chestie cam ciudată. S-a certat un ieromonah român, Utan, cu arhimandrit, cu călugării de la Lacu și a adus cărți multe cu el. Se mai păstrează și 125 de manuscrise pe care încerc cineva s-ar putea să le pregătească anul acesta. Am fost și la Lacu la chilia Bunavestire, unde un vașnic călugăr român, Ștefan, au vreo 500 de căzomnești, cele mai multe luate de la Chiriaco, de ce nu știu, ca să nu se piardă, au zis ei. Bun. Dohiariu, altă mănăstire excelent, cu călugări excelent, colaboratorii mei, am publicat în voluma cu câțiva în 2009, Xenofon, o altă mănăstire foarte deschisă cercetărilor mele, dar pur și simplu zic că nu e nevoie să apară documentele în limba greacă. Le-a publicat însă colegul meu vașnic Petronin Zahariuc, cel mai vașnic, zic eu, nu știu dacă e potrivit epitetul, adjectivul, colaboratorul meu, care îmi continuă munca la Iași și bine face. Stavro Nichita, o mănăstire mică, care a avut patru mentoace în România, dar se pare că nu interesează pe călugări să valorifice documentele românești. Vreo 100. Mă întreabă starețul, dar ce folos avem? Folosul pentru istoria mănăstirii dumneavoastră. Altul nu. Și nu posesc nimic. Simonopeta, unde lucrez în 81, se pare că o să apară volumul și în greacă și în română anul acesta. Un călugăr atonit de acolo mi-a făcut un compliment. Totul întreba, când apare părinte volumul ăsta al nostru? Și mi-a făcut un compliment. Înainte de a dormi dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! M-ați făcut o bucurie mare. Bun. Grigoriu, mănăstire mică, cu niște documente, ei zic puține. Dacă nu ar mai fi undeva și altele. Vreo 30. O chestie ciudată, le-au dat până 80 ceva la prodromul ca să le facă rezumate române în greacă. Și nu s-au mai întors. Nimeni nu poate să știe de ce. S-a răsunat barca, n-au plecat, au plecat fără borderou, nimeni nu știe și nici nu pot să-i ajut. Am întrebat la prodromul, nimeni nu răspunde sau nu dă o explicație pentru mine logică, mă rog. Esfigmenu, singura mănăstire idioritnică, cu regim idioritnic din Athos și cu multe probleme legate de, în comparație cu restul mănăstirilor, dar printr-un concurs de împrejur, eu am intrat. Și am lucrat acolo, mă iubesc părinții de acolo, au vreo 4500 de documente românești. Au 12 hrisoave, 1400 de documente foi volante și alte grupate în pachete amestecate cu altele în alte limbi. Dar au o mentalitate care eu nu înțeleg, nu vor nici să le scoată afară, să le fotografiem cineva, nici să facă ei fotocopii sau xeroxuri. Și atunci rămâne așa. Sfântă Panelimon, o mănăstire rusească, eu am fost acolo, n-am avut o primire foarte călduroasă, însă un coleg din Basarabia, Alexandru Magola, a reușit să vadă manuscrise slave și a și ținut o comunicare care aștept să apară, să o văd și eu. Țin să vă amintesc că la zograful Zahariuc a reușit să facă o colaborare cu părinții de acolo și să pregătească niște documente slavone și în ediție bulgară și în ediție românească. Și ultima mănăstire atonită, Constamonitu, din care se pare că nu există documente românești. Am găsit doar o copie, o traducere în greacă a unui Hristov al lui Nicolae Mavrocordat. Ați obosit? Eu zic să mă opresc cu prezentarea lor aici, făcând un bilanț din 97 până în 2017, am publicat Arhiva de la Protatu, de la Xiropodamul, două volume, cu Dumuz, Sfântul Pavel, Ibir, două volume, Toherieu și Dionisiu. Am gata volumul Simonopetra, care sper să apară înainte de adormirea mea. Am gata și un material pentru Mănăstirea Pantocrator, pentru Sfigmenul. Și vedeți ce se întâmplă. Chiar dacă nu apare un document sau un volum pentru mine, eu completez fișierul din computer. Cine știe, poate cândva vor veni condiții mai prielnice ca să le public. Deci eu mă socot un om norocos, că aproape 200 de ori am fost la Athos, unde simt nevoia să merg și pentru reculegere și pentru a vedea cât de cât documente manuscrise sau cărți românești. Dacă cineva vrea să mă întrebe la momentul ăsta lucruri legate de evoluția mea atonită, cu mare plăcere, n-aș vrea să vă mai obosesc cu tematica acestor documente, doar dacă n-ați vrea Sfinția sa mai îmi dă câteva minute, dacă nu mai îmi dă, mă opresc aici, ce preferați dumneavoastră? Ascult întrebări, comentarii.
Domnul profesor, uitați, eu vă provoc.
Vă rog.
Cu ceva. Astăzi când ați fost la noi, ați văzut o icoană și v-am zis că icoana respectivă a moștenit-o de la părintele Teodor Bodogaie, care a scris o carte cu Danii Românești la Sfântul Munte Athos. Acum dânsul, pe vremea când eram eu student, pomenea de multe ori că mănăstirea Cutlumuș, chiar dacă e o mănăstire grecească, la un moment dat a fost aproape românească. Sigur că nenorocul este că nici o mănăstire n-a ajuns chiar românească de ajungea. Și că acolo au fost mulți călugări români. Ce ne puteți spune despre viața lor spirituală, a românilor din Cutlumuș? Că de acolo a aparținut și omul acesta minunat, care a fost canonizat, Sfântul Paisie Aghioritu. Că paguda lui de acolo ținea, de mănăstirea Cutlumuș, nu? Poate ne spuneți câteva lucruri. Și de românii de la Cutlumuș și de părintele Paisie.
Verichkovski?
Nu, Paisie Aghioritu.
Ăsta
nou.
Ăsta nou.
Da.
Hai să încep cu 1375, când stareț la Cutlumuș a devenit un călugăr român, Melchisedec, a devenit cu nume grecesc Mihail. Vedeți ce înseamnă la 1375, deci înainte de căderea Constantinopolului, călugării români aveau atâta faimă sau erau atât de numeroși și au atâta și faimă spirituală încât un călugăr român a devenit egumen acolo. Hariton a venit în țara românească 7 ori. Vladislav l-a ajutat de atâtea ori și cu bani și cu Mântocul Clocociov după aia, ulterior. Odată la slujba de duminică ne-am adunat cu toți. E o plăcere după slujba de duminică să stai la cafea cu egumenul și cu toți părinții. Și atunci părintele Hristodulos mi-a pus o întrebare. S-ar putea o întrebare pașnică. Domnule Marinescu, de care mănăstire să spune că a fost românească? Eu zic că, Sfinte Părinte Stareț, unii zic că chiar această mănăstire a fost românească. Vedeți, e o formulă. Marea lavra țării românești nu e un lucru ușor, ca Mișa cel Bătrân s-o fi spus-o, a fi scris-o la timpul lui. Deci 1386-1418 un domn român scrie cu Tomus Marea lavra, în sens de primă, de lavra, de chintesența ortodoxiei, nu? A țării românești. După care ceva s-a întâmplat, s-a produs o ruptură. Un călugăr grec, Paisios, alt Paisios, a scris, a pregătit o comunicare și mi-a dat să o citesc. Și acolo scrie, zice, românii sunt acuzați că au provocat un incendiu din secolul nu știu cât. Și îl întreb, dar de unde știi? Păi ce așa se zice? Stai un pic. Așa se zice de Hitler, așa se zice de oricine, că a fost nu știu ce. Dar ori ai documente, ori dacă n-ai, șterge propoziția asta. Eu nu vreau nici să zic că-s român, nici să zic că nu importă asta. Vorba lui Mircea Crișan, dacă țineți minte cineva de dumneavoastră, zice, a dormit?
Crișan, da.
Zice, în România eram jidanul și în Israel eram românul. Nu importă asta, cine sau ce origine sau cetățenie, nu are nicio importanță. Eu mă socot cetățean grec de formație culturală românească și cred că asta acoperă cel mai bine...
Dar păi Marinescu nu poate fi grec.
Da, e adevărat. Da. Marinescos. Nu, n-am acceptat niciodată să pun o terminație grecească. Mai ales că mama mea era intelectuală cunoscută. Ea și-a păstrat cele două nume, Marinescu și Himu. Eu am păstrat numele Florin Marinescu, așa sunt recunoscut și poate și recunoscut să nu mă luați în număr de rău modestia. Deci, Cutlumus, marea lavră a țării românești. Știi ce-i păcat? Că niciun politician român n-a fost atât de capabil la 1926-27 să pună piciorul în prag, să zică bulgarii cum au reușit, rușii cum au reușit, sârbii cum au reușit și noi care am ajutat atât de mult Sfântul Munte să n-avem. Cred că a fost greșeala oamenilor politici din timpul ăla românesc. Stoica Nicolaescu a încercat, a sugerat diverse metode ca să capete și românii o mănăstire a lor. Dar unii la un moment dat spuneau chiar să o cumpere. Nu era posibil. La 1804 însă, ceva știți dumneavoastră, că mă aprobați, la 1804 călugării de la Esfigmenu s-au adresat lui Benjamin Costache. Eu am o mare admirație pentru Benjamin Costache, nu știu de ce, poate am citit despre el, poate l-am văzut la Esfigmenu. I-au cerut ca mănăstirea Esfigmenu să devină românească.
Și bine era, că poate acum nu mai făcea dizidență.
Exact. Dar se pare că Veniamin Costache, care era și un intelectual de mare valoare, se pare că a socotit că nu e moment, părerea mea, altfel nu putea să respingă o asemenea propunere.
Poate nu avea banii să refacă mănăstirea.
Există mai multe explicații, unele zic ceva legat de Simonope, dar a încercat Ioan Moldoveanu să dea niște explicații, dar nu cred că sunt plauzibile, sau cel puțin destul de plauzibile.
Dacă a rectitorit-o Mihai Viteazul.
Puneți probleme grele.
Da.
La Simonope,
da. Rectitorit-o, da. Da.
În alt vrea Sfinția voastră, la Simonope, când am ajuns prima oară,
da, dar sunt vrednici de laudă călugării actuale, inclusiv părintele Eliseu, pentru că l-a pictat pe Mihai Viteazul în trapeză și l-a pictat și în biserică. Și în,
da.
Biserică, da.
Și în plus, în Arhondaric, există un fel de basorelief unde cineva foarte inspirat scrie ca și cum ar fi cuvintele lui. Cele ce am făcut, n-am făcut de sila cuiva, ci ca să am și eu un nume și un ego încreștentate. Emoționante cuvinte. Bravo celui care le-a sugerat, care le-a pus în gura marelui Mihai. Și eu am fost impresionat în 81 când alături de Dumitru Năstase identificam documente Io Mihai Voievod. E un lucru extraordinar. Abia venit și eu în România și cu ifose de paleograf, așa, să vezi semnătura lui Mihai Viteazu pe vreo 11 documente. E mare lucru. De-aia zic, norocul lui Sliman, păstrând proporțiile, uite, mie mi-ajunge norocul ăsta. Să vezi documente de la Mihai Viteazu.
Domnul profesor,
trec așa, de la una altă.
Tot nu trec de la el, așa, o întrebare poate provocatoare. Ați fi de părere ca Mihai Viteazu să fie canonizat?
Asta e altă problemă grea. Mi s-a adresat un...
A mai întrebat cineva?
Știu pe dentistul Ionuț Costache Bogdan, sau Bogdan Ionuț Costache, care împreună cu părintele Adrian de la Mihai Vodă, da, și cu alți credincioși încearcă să-l canonizeze, dar sunt 8 criterii de canonizare și grecii îmi pun o întrebare cheie, dar ce minune a făcut? Dar nu e numai să faci minuni, sunt mai multe criterii.
A făcut Dumnezeu minuni cu el.
A făcut Dumnezeu minuni. Foarte. Așa o să le răspund, da, de acum încolo. A încercat Nestor Vălincescu prima oară.
A încercat, da. Și-a plecat la Domnul și n-a apucat să o facă, da.
Dar se pare că nu e ușor. Eu eram de față la un simpozion când l-au canonizat pe Neagoi Basarab la Târgoviște și eram de față la toate, am fost de față la toate manifestările. E emoționant să asisti la canonizarea unui sfânt român, devină sfânt român, însă se pare că e un proces foarte greu până ajunge cineva, un grup, mă rog, de oameni cu încredere în Dumnezeu să reușească să canonizeze. Nu știu altcineva dacă mai e pe în perspectivă de a deveni și el alături de Mihai, însă eu zic că ar merita. Pentru cât a făcut, cât bine a făcut și încă nu știm peste tot cât bine a făcut. Că de multe ori...
Toți creștinii în acest veac, când sunt atâtea atentate împotriva lumii creștine, e trebuie reamintit atitudinea lui că atunci când i-a scris lui Rudolf, Rudolf atunci era la Praga, nu era la Viena, că trebuie să-l ajute și argumentul a fost acesta. Eu în Muntenia, în Valahia, dacă îmi plăteam tributul, puteam avea liniște, dar dacă am ridicat paloșul, l-am ridicat pentru întreaga creștinătate. Și măria ta, ar fi cazul să mă ajuți. Ar fi cazul să mă ajuți, da. Avea conștiința că e apărătorul întregii creștinătate. Da.
Chiar și pentru asta, dar mi-a intrat să fie canonizat. E mare. Mă întrebați și de Părintele Paisie, că probabil că a devenit și el sfânt.
A devenit.
Eu...
Grecii fac caz de asta, nu fac... E singurul sfânt pe care l-am cunoscut în viață.
Eu, din nefericire, nu l-am cunoscut personal. Și vă spun și cinstit. Avea o aureolă în mintea mea atât de mare încât am zis, mă duc eu la el în afară de binecuvântare, nu vreau să-l deranjez cu nimic. Să n-aveam la ora aia probleme pe care l-am avut ulterior în familia mea. Nu importă, nu... Asta nu vreau să vi le spun, însă am zis, de ce să-l deranjez eu la ora la care poate să relaxează, poate vin alții și de multe ori se duceau la el oameni și îi puneau niște întrebări atât de stupide, meritați, adică spunea unul, zice, vă rog, fata mea are 3 pretendenți la căsătorie, cu tare, cu tare și cu tăpăci, pe care să-l ia? E, să-l ia pe la de mijloc. Era păcat față de valoarea lui spirituală să-l deranjez cu asemenea întrebări cu erile, mă iertați, sau niște ofițeri. Spuneți-ne ceva despre armată. O să le spun că o să luăm și Constantinopol înapoi. Știa să și râdă, să fie și ironic probabil, cu niște oameni care nu meritau să-i calce pragul, părerea mea. Și eu la ora aia am socotit că n-am curajul să-l deranjez cu numai cu o binecuvântare ca să mă dea. Vă spun sincer, după aia s-au vivit alte lucruri în familia mea, n-am mai putut să... Însă, Părintele Paisie rămâne una din marile valori când mă duc la o mănăstire, îi citesc și biografia în limba română, s-au tradus, Părintele Ștefan a tradus destul de cărți despre...
Volumile de multe, multe.
Și merită, îl binecuvântez și eu ca Mirian pe Părintele Ștefan, că reușesc să se pună la îndemâna noastră marile valori spirituale ale Părintelui Paisie. Eu credeam că vorbești și de Părintele de Paisie Felicicovski.
Acum vorbim și de acela, acela a fost mai demult și e al nostru, sau ni l-am însușit. Chiar dacă a fost ucrainean, dar a fost omul lui Dumnezeu, da.
Virgil, când mi-a dat cu dedicație o carte, Paisia, cum era?
E vorba de...
Un simpozion?
De a fi localia în românește și și în slavonă. A pus-o la cale el.
Paisie, da. Mare personalitate și ar merita receptat și de ucrainieni, că acolo s-a născut, nu la...
Acolo s-a născut, dar păi eu cred că l-au receptat și ei, sau nu suficient.
Acum, în Ucraina, cine mai receptează un sfânt cu probleme?
Au alte probleme, da.
Au alte probleme. Și de ruși, și de români, și de greci. E un fel de homo internaționalis. Ar merita așa să fie numit.
Păi așa și fost.
Mama era și evreu.
Cine poate să știe? Și pot să vă spun ceva. Un motto pe care l-am citit în cartea unei doamne, altă doamne, Cornelia Danielopol, Papa Costea Danielopolu, a spus-o Constantinos Aristias în Demetorul Teatrului Grecesc și nu numai. Deci, sunt de neam grec, de patrie român, de religie ortodox și locuiesc în capitala țării românești, București. Mi se pare o chintesență, o chestie extraordinară. Într-o frază a reușit să redea toate valorile umane, părerea mea, poate o greșesc, însă o mare realizare să poți și vedea epocaia la 1834, nu? Să redai atât de bine că la ora aia încă nu începuse naționalismul. După aia a început. Mă rog, a început oarecum 21, dar între timp e un fenomen care a crescut în valoare pe parcursul anilor. Însă să poți să redai atât de bine. Și eu atunci când dau eu, țin conferințe pe la ea sau în altă parte, zic, sunt de neam grec, de formație culturală românească și locuiesc în capitala Greciei, Atena. Însă vin cu plăcere și cu emoție de fiecare dată în București, în Iași, în Cluj și așa mai departe. Pentru că socot că am de spus, cum am de spus dumneavoastră, și altora mai tineri, mai vârstici, vă rog.
Ați studiind așa arhivele, ați dat și de a român în Muntele Atos sau...
Puteți veni mai aproape că...
A români, macedo-români.
Asta e o problemă mai dificilă, din păcate, foarte mult politizată și n-ar trebui politizată. Pentru că nimeni nu câștigă dacă, de pildă, unul spune că e aromân și își păstrează ființa lui, altul spune că e grec, nu există aromâni, există numai greci. Greci vorbitori de, că nu există scris, vorbitori de aromână. Știți, e un popor, o nație, cum vrei să zici, cu multe calități, care a făcut mult bine și românilor și grecilor. Aia cred că trebuie păstrată. La Atena a fost o expoziție dedicată grecilor din Budapest, din Ungaria. Simon Sina, știți cât de multe lucruri a făcut în Ungaria, până și podul de peste Dunăre. Asta trebuie reținut.
Trebuie, domnul profesor, să subliniată valoarea lor. Da, și adevărul istoric. Au fost români, au fost români. Nu trebuie să fim naționaliști excesivi, dar românii au fost români de cea mai pură speță. Mai brav ca noi, ca dacă românii. Da.
Nu contest, pur și simplu, n-ar trebui politizați. Nu, e păcat.
Atât doar că spunem. Sfântul Andrei Șagun a fost român, Emanuel Gojdu a fost român, l-a spomenit pe cel din Ungaria. Nu știu dacă el a făcut biserica sau cine a făcut-o, dar a făcut-o, tot una român a făcut-o,
da.
Uitați.
Da. Și Academia din Budapesta,
da.
Tot el a făcut. E mare lucru să poți să recunoști, independent de cetățenie sau naționalitate, da. La ora aia, era, nu importă, să recunoști valoarea unui om. A făcut bine și unora și altora. Na, au făcut bine și românilor și și ungurilor. Asta contează. Asta, cu asta rămânem. Și cu asta trebuie să rămânem. Nu, Ion Ghica spunea, și eu mi s-a român, dar simțez românește.
Dar păi românii au fost români mai români decât noi. Da.
Avea o discuție cu Coleti, cu Ioanis Coletis, care a fost și un politic grec și el așa, și eu, da, e foarte frumos ce spune, și eu mi s-a român, însă simțesc românește. Deci vine întâmpinarea ce a spus dumneavoastră sau completarea ce a spus dumneavoastră.
Au fost oameni bravi.
Da.
În vremea aceea românilor din Ardeal era foarte greu. Erau majoritari, dar erau iubaci, după aceea oameni săraci, n-au avut acces în cetăți, în orașele mari. Cine a reușit să facă câte o bisericuță pentru ortodoxi? Tot a românii. Și bisericuța din Cluj, bisericuța Sfânta Treime, e făcută de ei. Ce să zice? Biserica din Brașov e făcută de ei. Prima biserică din Reghine făcută de ei.
Așa ar trebui medializată încă.
Bisericuța din Sibiu, care a fost dărâmată de s-a ridicat catedrala metropolitană, a fost făcută de români.
Deci, contează foarte mult valoarea acestor oameni.
Da.
Și au făcut bine pentru multă lume.
Da.
Asta trebuie. Cu asta trebuie să rămânem noi.
Acum poate am deviat de la subiect, dar uitați că părintele Pălimaru vă întreabă altceva.
Dar vreau să vă întreb dacă statutul fixat în 1926, cred, legat de cele 20 de
harta
putea fi luată schimbat sau este cimentat pe vecie?
E cimentat cu ciment, cu beton armat. Părerea mea, nu se poate schimba.
Deci erau fost 25 la început.
Da. Însă, în afară de faptul că s-a recunoaște românilor ceea ce merită, ce altceva în plus ar putea schimba? Nu cumva ar provoca alte disensiuni printre sârbi, bulgari, zic eu.
Ei au. Să facă și prodromul mănăstire și e în regulă.
Prodromul ca valoare ar merita. Și acum cu Marea Înflorire care a luat-o, eu mă duc acolo, mă simt ca acasă, iar șoferii români îmi fac și reducere la bilete, pentru că mă știu, am ciudat și cu bucurie de a ajunge iar la ei, la mănăstiri, la Schit.
s-au încumetat să pornească o istorie a schidului, dar se pare că sunt multe documente și la Lavra și la Esfigmenu. Eu am încercat la Esfigmenu să le dea drumul, încă nu sunt dispuși să-i primească pe români, să cerceteze documente grecești legate de schidul prodromul. Ca valoare e o mănăstire.
O întrebare, mai ales că sunteți și grec și român, mai ales că cunoașteți foarte bine istoria, a studiat toate documentele.
Știu și limba română încă.
Despre perioada Fanariot, mai ales în perioada comunistă, se vorbea în termeni urâți, adică ca o perioadă de decadentă, care ne-a stopat din creștere, din evoluție.
Cum zăgea sudoarea muncitorimii, se scurgea în buzunarele burgheziei, da?
După toate studiile acestea, din atâtea documente, puteți spune că este așa, mai ales legat de mănăstiri. Adică neapărat mănăstirile care erau închinate aveau, urmau o decădere și spirituală și materială. Este, de exemplu, mănăstirea Căpriana, care era într-o degradare completă și după ce a venit starețul grec, are făcut-o întemeire.
Ridicați o problemă pentru care se poate discuta la un simpozion.
Dar nu se poate suprapune perioada fanariotă cu închinarea mănăstirilor.
În orice caz, fanarioții ca domni au avut și părți pozitive și părți negative. Ei au sprijinit și cultura românească, ceea ce nu prea se spune. Adică editarea de cărți românești a fost continuată și accentuată în epoca fanariotă. Nu e nevoie să fim negativiști că au fost numai răi, oameni răi. Au avut o anumită mentalitate, o anumită ideologie, au ajutat foarte mult cultura greacă și școlile grecești peste tot în Europa și în Imperiul Otoman. Însă au ajutat și cultura română. Cu asta cred că trebuie un răspuns, vorba de o jumătate de minut. Altfel, fiecare poate să aducă un argument pro sau un argument contra. Dar nu câștigă nimic dacă suntem exclusiviști. Cum v-am spus și eu, apropo de închinarea schitului codrul sârbilor. Nu trebuie să existe, mai ales pentru noi, să fim exclusiviști.
Acum, domnul profesor, această tendință pe care o socoteau duhovnicească cei de atunci să închine mănăstirile la Sfântul Munte, la locurile sfinte, poate că au avut și o componentă duhovnicească, dar dintr-un alt punct de vedere a fost și negativă. Așa. Greu de zis, da.
Poate negativă și în legat de modul în care au știut sau nu au știut că lucrurile greci să aibă grijă de metoace. Pentru că dacă le-au lăsat în baragină, dacă nu au avut grijă de fetele sărace sau alte criterii, alte aspecte.
Domnul profesor, dar eu iubesc Sfântul Munte și dorim din tot sufletul ca mănăstirile din Sfântul Munte să meargă foarte bine. Dar de ce să nu meargă foarte bine și cele din România sau și cele din Rusia? Vedeți?
Normal. No. În calitate de bun creștin să meargă bine...
Peste tot.
Da. Un singur lucru vreau să vă mai spun apropo de problema...
Fanariotă.
Mănăstirească, două secunde numai. În 1865, Cuza, numele ăsta care nu-i iubit nici acum... după atâția sute de ani la Athos, a făcut un lucru absolut normal. A reîntregit agrar țara, nou stat, nu după aia a făcut reforma agrară, a făcut-o după aia. Un lucru absolut normal. A făcut și grecii la fel, și sârbi, și rușii, și alte popoare, la fel, ca stat național. A făcut un acord cu Societatea Generală de la Imperiul Otoman. Și în acordul ăla era o clauză. Dacă într-un an de zile nu se rezolvă problema mănăstirească a împrumutului, se anulează acordul. Călugării greci au făcut. n-au vrut să discute nu suma 150 de milioane de piaștri în aur. Gândiți-vă că s-ar fi mâncat între ei Atosul, cu Sinaiul, cu patriarhile, sub aspect pur economic, nu vorbesc, nu duhovnicesc. Ce-ar fi fost să împartă cine, cum să se împartă suma asta la atâtea metoace? Cine știa ce s-ar fi întâmplat acolo? Însă, călugării grești n-au vrut să discute tema, ca să nu se socotească că au acceptat gestul în sine. Odată, într-o duminică, eu mă duceam la chilie românesc și un coleg grec zice, mă, am fost la o chilie românească, grecească. Nu, românesc, a trecut pe acolo. Mă, știi pe cine am văzut acolo, mă? De unde să știu? Pe Cuza, mă! Aolo! Ai pățit așa ceva tot? Am fost cât se poate de ironic sau de blajin cu el. Ceea ce înseamnă că și acum încă oameni de talia noastră încă nu acceptă ideea că Cuza a făcut un gest normal pentru o țară, pentru un stat unitar abia înființat. Vă rog.
El a secularizat averile mănăstirilor închinate, dar
nu numai.
Secularizat și celor românești.
Așa că... Și cred că a fost mai mai diplomat decât dacă ar fi secularizat.
Mă pun și eu așa retoric, că nici nu știu cine ar putea răspunde la întrebare și dacă interesează pe cineva. Cine va nu seculariza? Cine va reîntoarce țării? Se spune că 40% din teritoriul agricol este vândut străinilor.
Acum,
în epoca modernă, cine le va reîntoarce? Vedeți? Un nou Cuza.
Astea sunt probleme foarte grele și greu de comentat. Mai ales de un istoric călugăr Mirean.
Da.
Mai am o întrebare.
Vă rog. Sper că nu grea.
Istoria relațiilor între români și Sfântul Munte, relevantă în documente, se referă doar la Moldova și țara românească sau și la Ardea? M-aș dori să vă referiți la relația dintre Transilvania și Sfântul Munte.
Transilvania ori a avut relații mai puține cu Atosul, ori eu n-am găsit documente care să reflecte această problemă. Adică știu de pildă la Xiropotamul că au trimis călugării de acolo la școlile grecești din Brașov și din Sibiu călugări atoniți ca profesor, ca dascăle acolo de pildă. Însă vedeți, sau un zugrav din Transilvania a pictat la o biserică grecească. Dar sunt prea puține lucrurile astea. Mărturiile sunt puține. Sau, hai să fiu eu cinstit. Ce am descoperit eu? Ca să nu mă acuzați de altceva. Eu am descoperit lucruri mai puține. Am fost întrebat dacă cunosc problema macedoneană, Scopia și așa mai departe. Nu, n-am întâlnit eu problema asta.
Păi iar documentul este că în Transilvania mănăstirile mai toate au fost desființate și n-aveau de unde merge mulți călugări acolo. Au mai fost care s-au călugărit acolo creștini ortodoxi din Transilvania, dar așa legături deosebite n-au avut cum avea.
Mulți călugări adoniți au venit, mai ales în Moldova și țara românească, și au lăsat o imagine foarte bună, foarte sănătoasă și utilă călugărilor români. Ei n-au fost doar administratori, părerea mea. Administratori nu erau numai niște responsabili economici. Nu trebuie să privim așa. Așa cum mulți călugări români s-au îmbunătățit la Atos. Și să vedem documente pe care le-am identificat eu. Își aveau metandia într-o mănăstire românească și au ajuns la Atos și au făcut fapte bune. Vă rog.
Nichifor Traian și-a bazat curs
Pot să vii un pic mai, mai aproape de mine?
Zi tare.
Zic, Nichifor Crainic și-a bazat cursul de mistică pe un manuscris filocalic, care, de la Frăsine, mi se pare, care era, de fapt, o copie, de câte am înțeles, de la Prodrom.
A filocaliei de la Prodrom, da.
După aceea, Părintele Arsenie Boca a adus de acolo manuscrise, când n-au avut timp în 3-4 luni cât a stat.
Cum le-au fi adus? Cum o fi trecut o vamă?
Nu știu dacă au adus manuscrise, însă și Părintele Arsenie Boca de făcut notițe și-a făcut.
Da.
Și Părintele, că e vorba de la Frăsinei, de Episcopul Gherasim Safirin, acela a copiat filocalia de la Prodromul. N-a luat-o de acolo, dar a copiat-o. Și, da.
Știu de unul din volumele lui Irinar și Jman, care era în România, l-a trimis înapoi Virgil Gândea. Parcă unul dintre... Acum, cred că nu putem mai buiza, dacă vreți mai veni și...
Mult mai mult, da. În cele două volume tipărite de Virgil Gândea, e filocalia cuprinsenia, filocalia de la Prodromul. În cuvântul înainte, Virgil Gândea e foarte explicit și vă lămuriți acolo totalmente de această problemă.
În orice caz e mare...
Nu filocalia asta, Părintelui Stăniloi, aceasta e uzuală, de care ne folosim. Dar e vorba de aceea lui Virgil Gândea și al Doina Uricariu, tipărită în două volume, în 2001.
Părinte Daniel, aveți o întrebare și dumneavoastră? Dacă vreți, răspund.
Uite, domnul de acolo
vă
de
rog,
spate.
Vă rog.
Tare.
Sunt Mastana la istoria în anul 3 și vreau să vă întreb o întrebare cumva mai părilă, dar...
Vine mai în față un pic. Nu vreau să bândivu, dar vine mai în față.
Ca să vă audă.
La început de dumneavoastră în cercetare, ce a contat mai mult sau că a fost un echilibru între dragostea pentru istoria politică, socială, bisericească a țării românești, a Moldovei, a Muntelui Athos, sau ați avut o aplicare mai deosebită înspre paleografie, înspre științe auxiliare? Ce a primat? Știați cumva o limbă slavă care să vă ajute în urmărirea ulterioară a slavonei stufoase, pompoase, de curte, de secolul 15-16 sau...
E o întrebare complexă. Eu am un defect, sunt foarte modest. Dacă cumva știu pe cine...
Dar la biserică asta e virtute.
Dacă cumva știu că cineva știe paleografie slavonă, și cumva discut cu cineva, cu persoana respectivă, îi spun, uite, îți recomand pe domnul Cutare, care știe slavonă. Eu, în afară de milostiu Boji și din documente, nu m-am aplecat asupra. Am făcut cu Damian Bogdan la facultate, dar nu înseamnă că un curs de 6 luni poate să te ajute să te apleci asupra documentelor. Ce m-a făcut pe mine să mă aplec? În primul rând, eu un dar de la Dumnezeu că am intrat acolo. Mai e un dar și după pământ, că nevasta mea m-a înțeles și că mi-a acordat permisiunea să lipsesc la fiecare 2-3 luni, câte săptămână, 2 săptămâni de acasă, ceea ce nu e puțin. Adică trebuie să fie un complex de împrejurări, plus să ai contact cu niște oameni de mare calitate umană și duhovnicească și de căldură umană care să te accepte. Câteodată mi s-a spus odată înainte de a deveni prieten cu el, ce preocupările noastre ciudate legate de documentele românești. Uite, așa sunt eu ciudat. Poți să-i răspunzi că am o plecare pentru cultura românească? Nu, că după aia poți să zic că ai pleacă de aici cu chestiile astea, sunt chestii vechi, depășite. Nu poți niciodată. E un complex de factori și faptul, mai spun ceva, faptul că când am intrat prima oară, nu în Atos, că am intrat la Simonopetra, în Caries, parcă am intrat în altă lume. Adică liniștea aia dumnezeiască, realmente, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar o liniște care te simți mai echilibrat tu. Te simți că s-a întâmplat ceva aici și aici. Nu se poate explica, nu mai simți. Iar faptul că am reușit înseamnă că sunt și tenace, am o tenacitate, unii zic că fanariotă, adică un fel de, un fel de a fi, în orice caz, respect pe călugări. Aia e mare importanță. Marea mea calitate este că respect pe părinți. Îi accept așa cum sunt, poate eu nu-i dau, poate e mai cult ca mine, mai inteligent ca mine, mai logic decât mine, poate logica mea nu se potrivește cu a lui, însă îl respect. Și cu toate astea am reușit, cred că, să mă apropii de ei și să mă accepte și ei, uite, am ajuns la 71 de ani, să mă accepte și ei, să mă mai invite, nu mai să mă accepte. Nu știu dacă am răspuns oarecum. Da, l-am uitat pe părinte.
Da. L-am rugat pe Bogdan să pună întrebarea prietenului meu.
Vă rog.
Părintele Daniel, vreau să mă întrebe dacă puteți concentra în câteva minute realizările legate de cărțile românești.
Ajutorul românesc către Muntele Athos a fost atât de complex că nu poate cineva care se respectă să zică că a identificat la nicio mănăstire tot. Pentru că n-are bun simț. Ori nu știe tot, ceea ce e logic, ori nu i-au arătat tot, odată la Lavra cercetam cărțile românești. Și zic, știu că aveți și documente. Și întrebarea, pentru ele ai venit? Nu, eu mă gândeam, nu cumva, vorba aia, cine vopsi calul în verde, știți? Ca să fiu și eu mai, un pic mai laic, însă, la fiecare mănăstire trebuie să știi, în calitate de iubitor de cultura românească, să știi în ce moment să pui întrebarea. Dacă o pui într-un moment neprielnic, s-ar putea să și pleci acasă mai devreme. Eu cred că am pus întrebările destul de la momentul oportun. Acum, apropo de cărți. Cărțile au fost una din prima mea, a fost prima mea dragoste profesională. Identificam cu Gabriel Stempel în depozit cărți legate sau nelegate sau fără de titlu. Așa că vă pot da un tablou în două minute. La Lavra sunt câteva sute de cărți, din care am văzut vreo 40. La Prodromul ar fi între 5 și 6 mii. La Vatoped 2000 de titluri, multe luate la Chilii Românești, la Colciu ar fi câteva mii și caiete de arhivă. Asta e un lucru neobișnuit pentru o chilie. La Ivir 75, la Hilandar nu știu câte, s-ar putea să fie surpriză să văd câteva zeci. La Dionisiu nu sunt, dar la o chilie a Sfântului, a Părintelui Serafim sunt vreo 60. Unii mi-au spus că părintele ăsta e țigan, altul mi-a zis că e hoț. Nu mă interesează, dar încă n-am văzut cărțile. Orice o fi, nu mă interesează. La Cudumâz, de la câteva zeci în sus, la Pantocrator 319, la Xeropodam 1, la Dormire Maicii Domnului 217, la Zografu nu știu, Doheriu Caracalo Filoteu nu, Simonopetra 66, Sfântul Pavel 1183, scoase în volum, la Lacu ar fi câteva sute, Stavronichita, Xenofon, Grigoriu, Sfimen, nu, Rosicon, nu știu, Constamonitul, nu știu, nu știu dacă v-am lămurit de plin sau pe scurt, însă niciodată nu poți să fii sigur că nu ai surprize. Și eu sunt gata să accept orice completare, continuare și în banca mea de date din computerul meu, completez. Uite, am întâlnit un băiat în Alba Iulie la Vatoped. Deci vă țin minte de la conferința de la Alba Iulie. Zic, ce faci aici? Zice, pun în ordine cărțile românești. Bravo! Câte sunt? Și cum am colaborat o corespondență, vorbind de 2000 de titluri. Și de unde? De la chilii românești. Când adorme un monah român, vine chilia, vine mănăstirea de care depinde și ia cărți, poate și alte lucruri. Așa e regimul acolo.
Da. Vă mulțumim.
Eu vă mulțumesc pe răbdare.
Poate tinerii vor să mai întrebe, dar pe noi ne iertați că mai avem program.
Vă mulțumesc pentru onoare.
Da. Vă dea Dumnezeu sănătate.
Bucurii multe. Da. Da. Și sper să vă revăd cât de curând.
Unde, la Atos?
Ori la aici, ori la Atos.
Da.
O să mă bucur oricum.
Vă mulțumim.
Eu vă mulțumesc.
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, la găsiți, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Tău har și cu al Tău iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vece, vece, oameni. Vă mulțumim și tinerilor să le fie de acolo.
În cazul în care s-a terminat, nu se putea încheia mai frumos decât cu această rugăciune.
Dacă vreți să mai întrebați,
dacă vrei, poți să pui întrebare. Deci mai avea două întrebări.
Două, vă rog. Vino mai fac, domnul, dar urmă. Cei
care se ocupă de problema de cercetare a prezenței romilor în Europa și în Imperiul Bizantin menționează un document de la Mănăstirea Ibiron de prin secolul XI, ca fiind
document grecesc?
A scris de o povestire redată de un călugăr georgian prezent la Ibiron, în care relatează o poveste cu niște oameni atinganoși. Atinganos este termenul în grecește, cu referire la un grup de oameni dintr-un oraș din Grecia care îi biceau și făceau anumite vrăji, dar de fapt ei au folosit niște ierburi ca să omoare niște animale sălbatice din grădina unui...
Ca să fiu sincer, n-am auzit povestea asta.
Acest document e invocat de anumiti cercetători care, ca prima atestare documentară a romilor în Imperiul Bizantin. Și când am...
Ai putea să-mi dai în scris, să am și eu la mine, dacă mai merg pe Ibiron, să-i mai întreb, poate
pot,
știu...
Pot să numerau...
Când am ajuns la Ibiron, am vorbit cu părinții de acolo, care m-au vorbit și a zis că dacă sunt oameni interesați să cerceteze, ar da, printr-o cerere oficială, ar da voie să se facă documentarea.
Nu cred că sunt foarte deschiși, apropo de români mai ales. Am un coleg muzician, muzicolog, Marcel Spinei. Până să obțină aprobarea nu a egumenul la bibliotecarului și el în fază stat în stat pentru niște, pentru un manuscris sau pentru o filă de manuscris, e destul de dificil. Și să vă spun ceva foarte amuzant. S-a dus un profesor grec la Lavra, voia să vadă o pagină dintr-un manuscris. Și ca să fie mai sigur, i-a adus o scrisoare de la patriarh. Și i-a spus părintele Filip, păi acum a plecat bibliotecarul cu cheia. Asta e un răspuns care, dacă cineva nu vrea să ajute, a plecat bibliotecarul cu cheia. Dacă cumva te simpatizează călugă respectiv, poate să găsească o cheie. Așa. Și așa cum se îndrepta spre mașină să întoarcă, zice, ce mi-a venit în minte? Ce ai salutat de la domnul Papadopoulos. Care Papadopoulos? În Castoria. Cum îl cunoști pe ăla? Da. Ce face familia? Ce face cu ta? E bine, a avut o problemă de sănătate, dar acum e bine. Hai să-ți dau o pagină de manuscris. Fără nicio problemă. Ceea ce înseamnă câteodată nici patriarhul nu poate să ajute, că poate să ajute domnul Papadopoulos în Castoria. Așa. În orice caz, sunt probleme de multe ori legate de norocul fiecărui paleograf, cercetător, însă dacă poți, dacă vrei să-mi dai un scris ceva ca să mă interesez și eu mai de aproape, multă lume mi se adresează cu diverse rugăminți. Dacă pot ajut, am sugerat undeva ca cineva, un mare specialist, se ocupă de manuscrise românești. Și respectivă pe care am pasă proastă, și eu vreau să mi se aducă la hotel manuscrisele. Și am zis, bine, stai în ta acasă și eu la muntele meu și gata. Astea sunt lucruri, pe mine m-a jignit. Adică să scot manuscrisele de mănăstiri ca să le duci la hotel. Deci, în sfârșit. Așa. Documente, da. Manuscrise?
Documente. Termenul acesta de atinganos, în grecește cu referire la țigan. Adică e, deci așa unii analiști așa spun că termenul de țigan provine de la grecescul atinganos și pe urmă a fost preluat și în principatele române când au fost aduși țigani robi și erau și în documentele românești.
În primul document de românești în epoca nu sunt, da.
Par tot așa cu acest termen, ațigan. Nu știu, 50 de sălașe de ațigani au fost dăruite de domnitorul Mircea cel Bătrân în mănăstire.
Pe tema asta se poate discuta sau se poate completa sau putem continua, însă eu cel mai, dat fiindcă am defectul ăsta, un alt preasfințit zicea că e o virtute, nu m-am ocupat de tematica asta, dar nu înseamnă că de acum încolo nu pot să încerc să mă apropii de temă. Niciodată nu-i de ziu, cred, nu? S-ar putea, însă în momentul ăsta nu am eu cunoștință de bază ca să pot să dezvolt această tematică. Singurul lucru, apropo de aromâni, eu am un mare respect față de ei, însă e trist că politicieni români, când au venit în NATO sau când au venit în Atena, întâi au spus frații noștri a români, așa. Până acum erau veri, acum sunt frați, mă rog, nu importa. Însă după aia au zis frații noștri care sunt exploatați în Grecia, schimbările astea de poziție parcă sunt cam triste și mai ales să provină de la un om politic. Ora e o linie clară și care nu te dezici de ea, nu? Hai să rămânem la părerea că oamenii ăștia au ajutat și pe greci și pe români.
Da.
Și la multe mănăstiri au ajutat și ei, și pe unguri, uite, de pildă, familia asta. Sau la Mezovo, familia Verov. E o mare plăcere, eu mi-am cumpărat toate broșurile legate de evergeți. Unul din evergeții, sau doi, greci, a români, unul a fost Zapas, care a avut moșie în Țara Românească, altul a fost Sarsachi, român în Levendică, dar el a fost din Lambovo, din Epirul de Nord. Dar ce importare? Ce importanță are? De unde era? Important de cum se simțea el. Și am propus unei doamne grecoace să facem un simpozion, două zile la București, două zile la Atena, despre Zapas. I-am stricat somnul. M-am dus și la Zapion, la Organismul Cultural. Le-am spus, hai să facem aia. S-au uitat la mine, zice, ce vine și asta acum ne strică.
Acum, care e situația actuală? Ei mai au școli sau nu mai poate fi?
A, românii au.
Minoritate etnică în Grecia. De exemplu, în România se punea problema cum e mai bine să fie minoritate etnică și să-și facă limba care vorbesc și transcrie și atunci ar putea supraviețui cu tradiție și atunci ar avea și mai multe fonduri, așa, decât să se...
Deocamdată nu există limba scrisă.
Nu există, nu.
Să încearcă la nivel european să facă dicționare la nivelul ăsta. Însă există școli, pur și simplu nimeni nu spune de pildă la Samarina, câți oameni aveți acolo de origine vlacă? Nu spune nimeni, sau nu spune nimeni exact.
Spune pentru că e teamă de atunci, de când o fost represalele.
Ei înșiși mai tineri renunță la identitatea asta. Numai bătrânii mai vorbesc limba. Adulții o înțeleg, dar nu mai vorbesc. Iar tinerii nici nu mai înțeleg.
Pe vremă chiar România dădea burse tinerilor care au din comuna, nu știu cum îi zicea, asta. Însă au... Pur și simplu nimeni nu se ocupă să facă o situație a lor la ora actuală. Și probabil că nici nu e ușor.
Ați vorbit de Uniunea Europeană, au venit directive de la Uniunea Europeană cumva să constrângă statul grec ca să le dea lor drepturi. Și autoritățile grece la români și le-au spus, vreți să faceți scor ca să ne lăsați, faci că nu, noi suntem elini și nu dorim acest lucru, suntem una cu poporul grec. Ce a putut să facă este să redescopere folclorul a român și așa au apărut anumite CD-uri unde scrie chipurile la română ceva versuri în sfârșit. Aș vrea să vă întreb altceva. Dacă n-ați fi fost cetățean grec și ați fi locuit în continuare în București, accesul la documentele de studiu ar fi fost mai dificil?
N-ar fi fost.
N-ar fi fost?
Trebuie să fii și grec și ortodox și să nu te declari atât de român, părerea mea. Știți de ce? Dacă ei să socot grecia, ioriți, hai să zici, pentru ei eu sunt noroc. Și eu zic că sunt norocos. Dar dacă încep să zici, români, noi românii, nu câștigi nimic. Nu ajută pe nimeni. A venit cineva la Vadoped, acum câțiva ani, necunoscut de călugă, ce vreau să-mi arătați documentele românești. Arhondarul, în primul discurs, un arhondar ăla, a ieșit de patul tău. Zice, adică cum? Și el, mai lipsit de logică, ce n-am venit să ne certăm. I-au arătat drumul spre ieșire. Nu e ușor să te adresezi unui călugă grec legat de o problemă românească. Nu-i deloc ușor. Până și un ziarist care a venit la Vadoped, el a crezut că poate să-l filmeze pe egumen. Și s-a ofuscat egumenul. Și da, m-a întrebat dacă vreau. s-a supărat. Trebuie să știi cui să, în ce mediu intri. La fiecare mănăstire situație diferită. Altceva e la Xiropotamul, altceva e la Sfântul Pavel, altceva e să ai relații cu un călugor X și altceva e să ai relații cu un călugor luminat. Unul poate să spună, a, ce-s chestia asta cu metoaja asta, o prostie. Adică poate să zică, la ora actuală, ce mai umblăm cu metoace? Altul poate să zică, a, mă ocup eu, așa cum s-a auzit la un moment dat. Da? Și persoana care s-a auzit a renunțat. Pentru că n-aduce nimic bun. Eu odată i-am întrebat pe niște călugări simpli, dar ce vreți de fapt? Vreți să vă luați o bagi înapoi? E, nu. Vreți să vă luați episcopiile, sediul episcopiilor? E, nu. Dar ce vezi? Așa. Bun, și asta nu e răspuns. Așa. Deci, nimeni nu are o imagine clară ce vor. Nu știu dacă nu sunt obositor, însă asta e o problemă depășită. Odată am propus unui prelat în București, hai să facem un simpozion greco-român. Românii să vină cu argumentele lor, grecii cu argumentele lor. S-a ajuns la un consens. A fost o chestie istorică. S-a încheiat. Nu s-a încheiat. Logic s-a încheiat. Așa trebuie apreciat, ca un fenomen istoric.
Apropo că s-a încheiat, cum ziceți, asta cu naționalizarea averilor bisericești la Cluj, știm. Ce s-a întâmplat cu mănăstirile închinate din Basarabia?
Aia continuăm până la 1900, cu aproximație.
Și atunci s-a naționalizat.
Atunci, da. Căpriana acum e o bijuterie. Să bagă bani în ea și chiar să fac și chete, să fac pelerinaje, să dau bani mulți pentru Căpriana. Dar parcă nu mai are nimic din ce a fost pe vremuri. Și o vrea cineva să rămână așa? Sau să fie... Aole, am văzut o mănăstire Hadâmbu la Moldova. Prea exagerat, mi s-a părut mie. Parcă nu mai e o mănăstire în care să te rogi. Parcă e mai mult. Părerea mea. Eu prefer parcă o mănăstire mai umilă. Nu prost îndreținută, în fapt, Doamne ferește.
Când dați cuiva munca aceasta, va fi cineva dumneavoastră care să mai... sau rămân cărțile pe care le-a scris și pace.
Asta vreți să plecați cu un răspuns negativ. N-am pe nimeni.
Paleograf români.
N-am pe nimeni care să accepte... Să fie și grec, să-l lase nevasta, nu de tot, ci să-l lase să plece. Și să fie și paleograf de chilică. Nu e ușor.
Dacă de 202 ore a fost, chiar că trebuie să ai o soție excepțională.
Nu numai că am avut.
Cetățenia se poate obține și atunci ești considerat grec? Dacă cetățenia e greacă, ești considerat grec, atunci nu te.
Un complex de factor trebuie să fie. Care grec vrea să învețe paleografie chirilică românească? Și cu ce efecte, cu ce perspective? La Atena unde? Să predea undeva? Unde? La servicii ăsta? Institutul Cultural Român, care nu există?
Ați vorbit de profesorul Bernard Zahariuc. Are mai multe șanse sau...
Șanse de ce?
Să acceate la documente, să spunească că a lucrat acolo.
El traduce și publică în românește documente publicate de mine în greacă. Și domnul profesor Cabroșu, pe planul lui, face și la așa lucru. Mulțumesc.
Nu v-ați gândit să faceți, să faceți o școală de ucenicie, să găsiți pretendenți istorici, teologi care să vă urmeze?
Totul e legat de cine vrea să mă urmeze sau cine nu vrea să mă urmeze. Colegii mei de la Atena, probabil că mă consideră un om ciudat, se duce ăsta la Sfântul Munte, mănâncă bine, mâncări curate, aer curat, respiră aer curat, dar n-au înțeles nimic de munca mea științifică. Și probabil că nu îi interesează. Iau alte preocupări. Și nu-i contrazic, nu-i condamn. Fiecare cu preocupările lui, cu programele europene, nu? Nu se știe dacă un program european ar putea ajuta la ceva.
Dar doctorat în tema asta s-ar putea da. Doctorat.
Călugări greci au intrat în programe europene, dar pe alte teme. E un program acum, Chinonias Proforias, s-ar putea ca multe documente să intre pe internet.
Spuneați că aceste documente pe care le-ați editat ar putea fi relevante și să aducă noutăți privitoare la istoria românilor, la istoricii români. Sunt interesate aceste documente pe care le-ați editat? Le studiază? Au aflat ceva nou încât să ni le comunice?
Eu odată am întrebat pe un bucureștean. De ce nu adunați într-un corpus toate documentele românești legate de Atos? Nu s-a interesat nimeni. Am mai întrebat și pe un preot la Târgu Ogna. Ați făcut o încercare de a depista câte avere ați avut ca pe vremuri? Nu. Câte metoace ați avut? Nu. La Baia de Aram am întrebat câte metoace a avut biserica? Nu știau nici ce e metoc. M-am întristat.
Poate peste ani?
Poate peste ani. La Vatopet, dacă ar fi să muncesc în ritmul meu, aș putea publica peste alți 15 ani, deci până la 86 de ani, să ajung la un final cu documentele românești de acolo. Dacă nu, cumva am niște colaboratori români.
Poate că mulți tineri nu cunosc munca pe care o faceți, genul de muncă, efectiv. Și dacă ar cunoaște mai bine, poate va urma.
M-au ajutat niște oameni pe care i-am menționat în fiecare volum. Să știți, la București nu mă iubesc prea tare, la Iași sunt mai înțelegători față de omul ăsta ciudat care sunt eu. Și e trist. O doamnă la București, la un institut, zice, în fiecare an pun în buget să ducă cercetător român la Atos. Tata nu îi primește. Poți să pui dumneata cât buget vrei, nu îi primește. A venit odată la centrul meu un domn. Mă rog, domn, în sfârșit. Dar la București. Și a vrut să vorbească cu directoarea legată de probleme greco-române. Și directoarea m-a chemat și pe mine. Deși rar o să întâmpla. Și pe încă doi colegi. A vorbit franțuzește. Doamnă, am venit să vă dau toate documentele grecești din România, să vă dau el, și să-mi dați toate documentele românești din Grecia, el. Și m-am gândit așa, omul ăsta poate să aibă o capacitate de distrugere mai mare decât o bombă atomică. Cum poți să te adresezi unui om pe care nu-l cunoști cu asemenea aberație? Care documente grecești, care românești, din toate, știe cineva câte sunt în lume sau în toată Grecia, în toată România? Eu mai întreb la Craiova, de pildă, m-am scris și grecești? Da, avem ceva. Poți să-mi dai niște CD-uri, un CD, două? Bineînțeles că rămâne ca temă. După aia mai trebuie să te mai duci o dată, două ori, de trei ori. Nu se poate. Am ajutat un politician să aducă documente greșite în România. Eu le-am adus. Bun. El zicea, sunt 60.000 de manuscrise grecești în România. Domnule președinte, 60.000 nu sunt toată lumea. Altceva e scrisori, altceva e documente, altceva e manuscrise. Fiți vă rog rezonabil. Nu știu. Nu există același lucru, document și manuscris și carte. Și când văd într-un album că se adună la un loc cărți, manuscrise, documente, e trist. Să fac albume la ora actuală, să pun la un loc, e păcat. În condiții bune. Dar e trist. Pentru mine, care mi-am mâncat vorba aia, tinerețile, pe bănci de... sau de lemn. Însă, câteodată, uite, te bucuri, eram la Simona Bătra. Și era chiar, îl sărbătoreau pe Mihai Viteazu. Eonie imnimi, toacșul Macaristu, Mihail Voivoda. Nu poți să nu te miște. Când spui că după de la 1600 de până la 2017 să continuă să se pomenească un domn român care a făcut atâta bine mănăstirii. E mare lucru. Astea sunt gestul pe care eu pe mine mă mișcă. Pe altul poate nu-l mișcă. Pe mine mă mișcă. Chiar dacă nu mă declar pe față. La Xilopotam odată zice călugărul, vezi că e un român vis-a-vis. Dar el a vrut să și mă încerce, să vadă ce reacție am. Eu scriam, da? Bine. Și avea duminică, m-am dus la călugărul respectiv. Și țin minte și acum, dormeam pe o scândură acolo. La unul din greacă. Vlăghită, vlăghită, popui și zăpată, apte România. Apopo, apte România, apte Buzău. Și atunci l-am luat în românește. Zic, ești de lângă Rătești sau de lângă Ciolanu? Două mănăstiri pe care le vizitasem eu. I-au dat lacrimile. Nu mai fusese un român, el cine știe de când? Și mi-a zis, dacă ești de-al nostru, hai înăuntru. Știi ce frumos a fost înăuntru? Mirosea tămâie, a flori proaspete. E altă atmosferă. Dacă intri înăuntru, în lumea lui, e aproape de Dumnezeu, mai aproape decât din chilia lui de afară. E mare lucru. Să intri aproape de eu lui. Și e un noroc pentru mine. Și m-am mișcat foarte tare. Altă dată am întâlnit niște români, călugări, însoțiți de un domn în civil. Nu știam cine e. Era responsabilul grupului. I-am întâlnit la Colciu a doua zi, era duminică, și l-am pus pe responsabil să scrie niște cote de cărți, titluri de cărți. Probabil că nu mă uită el nici acum. Dar mie mi s-a părut logic să mă ajute munca mea. Cine știe când le-i publica? Peste 50 de ani. Nu importă. Lasă o pietricică. O să mă întrebați, dar cineva m-a întrebat că am grosolan, ce faci cu biblioteca ta după? Încă nu știu. Mi s-a făcut propunerea de a lăsa biblioteca tonită la o universitate. Bun. Dar mai am încă nevoie, nu știi niciodată când mai ai nevoie de o mai completare la un articol, un studiu, o carte, niciodată nu știi.
Mulțumim.
Cred că ajunge sau dacă n-ajunge, veni și mâine.